Գլուխ 22-րդ Թեթև վարգով նրանք դուրս եկան դարպասից։ Աղմկալից դոփյունով անցան կամուրջը։ Սլացան Հեյլերի ռանչոյի մոտով և թեքվեցին դեպի կատաղի գետակի կիրճը։ Սաքսոնը վճռեց այցի գնալ Սոնոմա լեռան ելուստի վրա գտնվող իր ընտրած մարգագետինը։ «Գիտես, Սաքսոն, այսօր, երբ գնում էի Ռամոնայի հետևից, ինձ մի հետաքրքիր նորություն հայտնեցին», ասաց Բիլին, որոշելով ժամանակավորապես մոռացության տալ կավի հետ կապված տհաճությունները։ «Խոսքը այն 140-ակրի մասին է. Ճամփին պատահեցի Շևոն որդուն, և ինքս էլ չգիտեմ ինչու, ավելի ճիշտ կատակով հարցրի, թե այդ թողամասը ձեր ունին արդյոք վարձով չի տա. Եվ ինչ ես կարծում, բանից դուրս է գալիս, որ այդ 140-ակրը բոլորովին էլ նրա հորը չի պատկանում. Նա ինքն է վարձակալել. Դրա համար էլ մենք միշտ այնտեղ տեսնում ենք նրա տավարը. Այդ հողամասը սեպի պես խրվում է ծերունու հողամասի մեջ, իսկ շրջապատի ամբողջ հողը պատկանում է որդուն. Հետո հանդիպեցի Պինգին. Նա էլ ասաց, որ հողամասը պատկանում է Հիլյարդին, և որ վերջինս ուզում է վաճառել, բայց ծեր Շևոնը իսկական գինը չի տալիս. Վերադառնալիս անցավ Պեյնի մոտ. Նա թողել է դարբնոցը, զինքացի է տվել նրան, մեջքը ցավում է. Որոշել է զբաղվել անշարժ գույքի վաճառքով. Նաևս հաստատեց, որ Հիլյարդը իսկապես մտադիր է վաճառել այդ հողը, և նույնիսկ մտցրել է ցուցակների մեջ. Շևոնը ուժասպառ է անում արոտավայրերը, և Հիլյարդը որոշել է նրա հետ կնքած վարձակալական պայմանագիրը չվերանորոգել. Նրանք դուրս եկան կատաղի գետակի կիրճից, ետ դարձրին ձիերը, կանգնեցին կիրճի եզրին և սկսեցին դիտել ցանկալի հողամասի մեջ տեղում գտնվող երեք անտառապատ բլրակները։ «Եվ այն ամենայնիվ մենք այն կստանանք», ասաց Սաքսոնը։ «Իհարկե կստանանք», համաձայնեց Բիլին անփույթ վստահությամբ։ «Ես մի անգամ ևս դիտեցի կավե մեծ ախորը. այնտեղ կարելի է մի ամբողջ երամակ տեղավորել, իսկ նոր տանիքը ավելի էժան կնստի, քան ես ենթադրում էի. Թեև հիմա կավի պատմությունից հետո ոչ Շևոնը կարող էր այդ հողամասը գնել, ոչ էլ ես». Երբ հասան Սաքսոնի մարգագետինը, հիմա նրանք գիտեին, որ դա պատկանում էր հնաբնակ Թոմսոնին։ Ձիերը կապեցին և առաջ գնացին ոտքով։ Թոմսոնը, որ փոցխում էր հենց նոր հնձած խոտը, բարձրաձայն ողջունեց նրանց. Օրը պարզ էր, խաղաղ, և արևից պաշտպանվելու նպատակով նրանք խորացան մարգագետնի մյուս կողմում գտնվող անտառի մեջ։ Շուտով պատահաբար հանդիպեցին հազիվ նկատելի մի կածանի։ «Սա կովի կածան է», նկատեց Բիլին։ «Գրազ եմ գալիս, որ այստեղ ծառերի հետևում ինչ-որ տեղ թաքնված է մի փոքրիկ արոտավայր. գնանք հետքերով»։ Մի քանի 100 ֆուտ բարձրանալով լանջնի վեր, 15 րոպեից հետո լեռան բաց լանջի վրա, նրանք իրենց առջև տեսան մի կանաչ բացատ։ Համարյա ամբողջ 140 ակր հողամասը փռված էր նրանց ոտքերի տակ։ Լանջից 2 մղոն հեռու, մինչդեռ իրեն գտնվում էին 3 բլրակների մակարդակի բարձրության վրա։ Բիլին կանգ առավ, որ հիանաց ցանկալի հողամասով։ Սաքսոնը մոտեցավ նրան։ «Դա ի՞նչ բան է», հարցրեց նա, ցույց տալով բլրակների կողմը։ «Տեսնում ես այն փոքրիկ կիրճում դեպի ձախ, ամենահեռավոր բլրակի մոտ, ուղիղ ձորի վրա կախված եղևնու տակ»։ Բիլին տեսավ մի ճերմակ շերտ, որ երևում էր կիրճի պատի վրա։ «Այ քեզ բան», ասաց նա ուշադիր դիտելով շերտը։ «Ինձ թվում էր, թե ես այստեղ ամեն ինչ անգիր գիտեմ, բայց այդ շերտը ոչ մի անգամ չեմ տեսել. ես այս կողմերում եղել եմ ձմեռվա սկզբին. այնտեղ անանցանելի մացառուտներ են. կիրճի լանջերը պատի պես ուղահայաց են և ծածկված են խիտ անտառներով»։ «Իսկ ինչ բան է դա», հարցրեց Սաքսոնը։ «Փլուզում»։ «Գուցե, փլվել է ուժեղ անձրևներից հետո, եթե աչքերս ինձ չեն խաբում»։ Բիլին լռեց, շարունակելով լարված դիտել ճերմակ շերտը։ «Հիլյարդը 1 ակրը վաճառում է 30-ով», շարունակեց Բիլին, կարծես առանց մի որևէ կապի։ «Եվ լավ հողը և վատը, 30 միջին հաշվով. ընդամենը ստացվում է 4200. Պեյնը անշարժ գույքի հարցում դեռ սկսնակ է։ Նրանք առաջարկեն, որ հետս բաժանի միջնորդադրամը, և ես հողամասը կստանամ ամենաարտոնյալ պայմաններով։ Նորից $400 պարտ կվերցնեն գոյումից։ Ես էլ փող կճարեմ ձիերի ու սայլերի հաշվին։ «Դու ինչ է, ուզում ես այսօր ևեթ գնել այդ հողը»,  ծիծաղեց Սաքսոնը։ Նրա ասածը Բիլին հազիվ ընկալեց։ Նա նայեց կնոջը, ասես ուզում էր պատասխանել, բայց հետո իսկույն մոռացավ նրան։ «Մտածել է պետք», մրթմրթաց նա։ «Մտածել է հարկավոր. Երկաթը տակ-տակ կծեծեմ»։ Հանկարծ կածանով նետվեց դեպի ցած, ապա հիշեց Սաքսոնին և ձայն տվեց նրան ուսի վրայով. «Ցած վազիր, շուտ, ուզում եմ գնալ այնտեղ և տեսնել, թե դա ինչ բան է»։ Նա այնպիսի արագությամբ սլացավ ներքև և կտրեց անցավ մարգագետինը, որ Սաքսոնը ոչ մի բան չկարողացավ հարցնել։ Համարյա շնչակտուր էր լինում, աշխատելով ետ չմնալ ամուսնուց։ «Հը, ինչ բան էր դա»,  հարցրեց Սաքսոնը, երբ նա կնոջը նստեցնում էր թամբին։ «Երևի մի դատարկ բան, հետո կասեմ»,  խուսափեց նա պատասխանից։ Այնտեղ, ուր ճանապարհը հարթ էր, նրանք սլանում էին քառատերով, լեռան թեք լանջով իջնում էին վարգով, և միայն կատաղի գետակի կիրճի զառի թափի վայրեջքը հասնելուց հետո վերջապես դանդաղեցրին քայլերը։ Բիլին ասես հանգստացավ, և Սաքսոնը օգտվեց առիթից, որ խոսի որոշ ժամանակի վեր իր միտքը զբաղեցնող հարցի մասին։ Կլարա Հաստինգսը երեկ ասաց, որ իրենց մոտ հյուրեր են գալու, կլինեն Հեզարդները, Հոլերը և Ռոյ Բլանշարը, և մտահոգված նայեց Բիլիին։ Բլանշարի անունը լսելիս Բիլին գլուխը բարձրացրեց, իսկ և իսկ ինչպես մարտական ձին շեփորի ազդանշանը լսելիս։ Աստիճանաբար կապույտ մշուշի միջից նրա աչքերում բռնկվեցին դավադիր կայծեր։ «Դու վաղուց արդեն ոչ ոքի չես ասել, կորի գնա, ես քեզ չեմ բռնել»,  զգուշությամբ սկսեց Սաքսոնը։ Բիլին քմծիծաղ տվեց։ «Դե ինչ արած, խնդրեմ»,  ասաց Բիլին ծաղրական ներողամտությամբ։ «Թող գա, չեմ առարկում»։ «Արդեն անցած մոռացված բան է»։ «Բացի այդ, ես էլ չափից դուրս զբաղված եմ և չեմ կարող ժամանակ վատնել այդպիսի բաների վրա»։ Նա ձիուն ստիպեց, որ քելքն արագացնի, և երբ ճանապարհն ավելի քիչ զառիվայր դարձավ, անցավ վարգի, խաղաղ անկյան մոտով նրանք սրարշավ անցան։ «Տուն արի ճաշելու»,  ասաց Սաքսոնը, երբ նրանք մոտենում էին Մադրիոն Օրանչոյի դարպասին։ «Դու ճաշիր»,  պատասխանեց նա։ «Ես ճաշի չեմ գա»։ «Բայց ուզում եմ քեզ հետ գալ»,  խնդրեց Սաքսոնը։ «Ասա, ինչ կա»։ «Չեմ ասի, գնա տուն ու ճաշիր առանց ինձ»։ «Դա արդեն չեղավ»,  զայրացավ կինը։ «Ես հիմա անպայման կգամ քեզ հետ»։ Նրանք խճուղով կես մղոն սերընթաց սլացան, հետո թեքվեցին անցան Բիլիի նոր դրած դարպասը, կտրեցին անցան դաշտերը, գնացին սպիտակ փոշուխի շերտով պատած ճանապարհով։ Այդ ճանապարհը տանում էր դեպի Շևոնի հանքախորշը։ 140 ակր հողամասն ընկած էր արևմտյան կողմում։ Փոշու ամպի միջով դիմացից գալիս էին երկու սայլ։ «Նայիր, տես, քո ձիերը»,  բացականչեց Սաքսոնը։ «Զարմանալի է, բավական էր, որ մի լավ մտածեիր, և ահա նրանք քեզ համար փող են վաստակում»։ «Մինչդեռ դու ինձ հետ ման ես գալիս»։ «Նույնիսկ ամոթ է ասել, թե այդ լծասայլերից յուրաքանչյուրը օրական որքան կանխիկ փող է բերում»,  խոստովանեց Բիլին։ Նրանք ճանապարից արդեն թեքվել էին դեպի ուղեփակոցը, որը փակում էր մուտքը դեպի 140 ակր հողամասը։ Բայց այստեղ առաջին սայլի կառապանը ձայն տվեց նրանց և ձեռքով արեց։ Նրանք կանգնեցրին ձիերը։
«Չալզին ինչ-որ բանից վախեցավ և սայլը թրցրեց»,
նրանց հավասարվելով հայտնեց կառապանը։
«Բոլորովին կատաղել է, կծոտում է, վրնջում, խփում, ակացի է տալիս»։ «Լծասարքը թռավ դես ու դեն թխտիպես»։ «Ատամներով Բոլդիից մի ամբողջ պնակի չափ մսի կտոր պոկեց»։ «Եվ վերջացրեց նրանով, որ կոտրեց իր հետևի ոտքը»։ «Կյանքումս չէի տեսել, որ ձին ամբողջ 15 րոպե այդպիսի օիններ սարքեր»։ «Իսկ ոտքն իսկապես կոտրված է»,  խստորեն հարցրեց Բիլին։ «Այո, իհարկե»։ «Լավ, դատարկեք, ապա գնացեք մյուս ախորը և վերցրեք Բենին։ Նա փարախումն է։ Մեթյուզին ասացեք, որ հետը մեղմ վարվի, և բերեք հրացանը։ Վերցրեք Սեմից, նա ունի։ Դուք պետք է հոգ տանեք այդ Չալզիու մասին։ Ես հիմա ժամանակ չունեմ։
Ինչու Մեթյուզը ինքը քեզ հետ չգնաց Բենի հետևից, դուք դրանով բավական ժամանակ կշահեիք։
Նա մնաց այնտեղ և սպասում է ինձ, պատասխանեց գառապանը։ Ենթադրում էր, որ ես մենակ էլ Բենին կգտնեմ։
Ահա թե ինչպես են աշխատում նրանք, բարկացած փնփնթաց Բիլին, երբ նրանք շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Մտածելու ոչ մի շնորք, ոչ մի հասկացողություն։ Մեկը ձեռքերը ծալած նստում և սպասում է, իսկ մյուսը նրա փոխարեն գնում է այնտեղ, որտեղ նա պետք է գնար։ Ուղղակի ափսոսում ես, որ օրական $2 ես վճարում այդպիսի մարդկանց։
Նրանց գլուխներն էլ $2 են, վրա բերեց Սաքսոնը։ Իսկ ինչ էիր ուզում ստանալ $2 դիմաց։
Դա էլ ճիշտ է, հնազանդորեն համաձայնեց Բիլին։ Եթե նրանց գլուխներն ավելի լավ աշխատեին, նրանք խելամիտ մարդկանց պես կապրեին քաղաքում։ Բայց այդ խելամիտ մարդիկ նույնպես սարսափելի հիմարներ են։ Նրանք գլխի էլ չեն ընկնում, թե ինչ հնարավորություններ կան գյուղում, այլապես երբեք քաղաքում չէին մնա։
Բիլին իջավ ձիուց, վերցրեց ծողափայտը, որը փակում էր հողամասի մուտքը։ Ձիերը անցկացրեց, ապա նորից ծողափայտը իր տեղը դրեց։
«Երբ ստանամ այս հողամասը, ես այստեղ դարպաս կսարքեմ», հայտնեց նա։ «Իսկ ույն իր ծախսերը կհանի»։
«Դա իհարկե մանրուք է, բայց հազարավոր այսպիսի մանրուքներից էլ ստացվում է իսկական տնտեսությունը»։
Նա ինքնագոհ հառաչեց։
«Առաջ չէի էլ մտածում այդպիսի բաների մասին, բայց այն պահից, որ թողեցինք Օքլենդը, ես խելքս գլուխս հավաքեցի. Սան Լեանդրոյի պորտուգալացիներն առաջինը բացարեցին իմ աչքերը, իսկ մինչ այդ քնած էի»։
Նրանք շրջանցեցին խոտը դեռ չհնձած 3 դաշտի ներքևից։ Բիլին արտահայտիչ կերպով ցույց տվեց ամփույթ կարկատած ցանկապատը ու տավարի տրորած դաշտը։
«Հենց բանն էլ դրանում է», հեգնանքով ասաց նա։ «Հնակեն ցաղկաց ու թաձև. տես, թե ինչ ողորմելի բերք և ինչ անպետք վարելահող է. տավարը ցեղական չէ, սերմերն անորակ են, տնտեսությունը վատ է. Շևոնն այս դաշն արդեն 8 տարի է, ինչ մշակում է, և ոչ մի անգամ հողը հարոշ չի թողել. ոչ մի բանով չի հատուցել այն, ինչ վերցրել է հողից. Եթե չհաշվենք, որ բերքը հավաքելուց հետո նա տավարն է քշում այստեղ»։
Ավելի առաջ գնալով նրանք տեսան բացատում արածող նախիրը։
«Ապա նա իր այն ցուլին, Սաքսոն. քիչ է, եթե ասեմ, թե դա անպետք բան է. հարկավոր է օրենքով արգելել, որ այսպիսի կենդանիներ չպահեն»։
Զարմանալի չէ, որ Շևոնը ոչ մի կերպ աղքատությունից դուրս չի գալիս, և այն բոլորը, ինչ վաստակում է կավից, գնում է մարելու գրավաթղթերի տոկոսները։ Նա չի կարող ստիպել, որ հողը եկամուտ բերի։ Վերցնենք օրինակ այն 140 ակրը. խելամիտ մարդը բահով դրանից արծաթե $ կդիզեր, և ես նրան ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է տնտեսությունը վարել»։ Առաջ անցնելով նրանք հեռվում տեսան կավածեփ մի խոշոր ախոր։
«Եթե ժամանակին մի քանի $ ծախսեր տանիքի վրա, նա կտնտեսեր հարյուրավոր $, նկատեց Բիլին։
«Ինչևէ, լավ է, որ հողը գնելիս ոչինչ չեմ վճարի վերանորոգման աշխատանքների համար»։
«Եվ մի բան էլ կասեմ, այս ռանչոն շատ հարուստ է ջրով, հետևաբար եթե գլեն Էլեն նաճի և քաղաքին ջուր հարկավոր լինի, նրանք ստիպված կլինեն ինձ դիմել»։